clearing it on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok li stigne. Stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Bila je subota, 23. novembra, pre 4 godine, kada je krenula emisija Tu i tamo na 202. I danas slavimo 4. rođendan. Naš broj telefona je 064-0202-200. Facebook strana je Tu and Tamo, što znači da nam možete da nam napišete nešto lepo za našu, za naš 4. rođendan, a u emisiji ćemo inače slušati i ostale kolege koji su rođeni u novembru, i to rokere i rokerke, zato što i naša emisija rođena u novembru. Do sada smo imali oko 180 emisija u kojima otvaramo neobične i zanimljive muzičke teme. Tako će biti i danas, bit će muzika, nadam se, kao i obično, po vašem ukusu. A za početak, jedna super muzička čestitka za sve one koji su rođeni u novembru, baš kao i naša emisija. Stevie Wonder, pa šta bi drugo bilo? Happy birthday!
Let us all begin.
Ja se zovem Darko Rundek i mogu da kažem i samo, vi slušate To i tamo.
Vaša brojka 202.
Ovo Lulu, još jedna pevačica, rođena u novembru. Ona je slavila svoj 69. rođendan 3. novembra, a mi smo se podsjetili pesme The Man with the Golden Gun, koju je Lulu svojevremeno snimila za film o Jamesu Bondu. A pre nego što nastavimo sa slušanjem rokera i rokerki rođenih u novembru, da pročitam i vaše lepe poruke koje su već počele da stižu. Srećan vam 4. rođendan i želim vam još mnogo rođendana i da nastavite kao i do sada, Tu i tamo, Dark Angel of Doron Slovo, da pročitamo i to na engleskom. E, pa onda imamo Radu iz Jagodine, srećan rođendan emisiji Tu i tamo, da trajete još 1000 godina i da je Ivanica vodi još hiljade i hiljade godina, uz poruku da kada imamo, kada reči ne vrede, vredi muzika, poljubac, Rada, Jagodina. A evo, imamo još ovde, kaže, veliki pozdrav za emisiju Tu i tamo od Saše i srećan 4. rođendan. Hvala vam, evo, mi ćemo, nadam se, da budemo i dalje u dobrom raspoloženju zajedno sa vama, dok slušamo rokere i rokerke rođene u novembru, a kao što sam rekla, i naša emisija je rođena u novembru, tako da i mi slavimo rođendan. A i sledeći roker je zaista sa velikim slovom R. Anthony Kiedis, vođa benda Red Hot Chili Peppers, je također naš kolega novembarac i on je to obeležio prvi dan novembra kada se rodio 1962. Slušamo Red Hot Chili Peppers i Californication.
And if you want these kind of dreams, it's Californication.
It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn.
Kovačević, mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
202. Simfonija zvuka.
Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's
Ovo je bila grupa ABBA i njihov hit Super Trooper. To smo slušali zbog Fride, koja je rođena 15. novembra 1945. Opet je vreme za vaše poruke. Kaže Neđo, emisija tek što je prohodala, a želim trajanje do seniorskih kartica. Svako dobro. A tu su i naši redovni slušaoci Milan i Nikola. Rođendan, srećan rođendan ekipi emisije Tu i tamo, slavite ga još mnogo godina i da ostanete ovako maštoviti kao što ste i do sad bili. Milan i Nikola, veliki pozdrav za sve koji nas slušaju, a posebno za one koji nam pošalju ovako lepe poruke. A mi nastavljamo sa druženjem i to uz novembarske ljude. Sljedeći na spisku je jedan također vrhunski umetnik. Volimo ga i znamo kao Nila Younga i on je kolega novembarac. Rođen je 12. novembra 1945. I ovaj kanadski kantautor ima jedan specijalni začin za danas, za nas, a to je cimet. Jer njegova pesma govori o cimet devojci. Ovo je Neil Young.
Ja sam Goran Bogdan, mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
202. Oseti čoveka.
They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them.
don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot.
Bila ovo Joni Mitchell, eto posle Nila Younga, nastavila je tu kanadsku liniju. Slušali smo njen veliki hit koji su mnogi drugi obrađivali i snimili na svoj način, Big Yellow Taxi. A Joni Mitchell rodila se 7. novembra 1943. Pisao nam je Dejan iz Zemuna, kaže hvala za grupu ABBA, emisija Tu i tamo je baš kao i ova pesma Super Trooper. Ako ste se sad uključili u današnjoj emisiji Tu i tamo na 202, mi slavimo četvrti rođendan jer je naša prva emisija emitovana isto u subotu pre 4 godine. Sledeći na spisku, ovo je zaista slučajnost, ali šta da radimo, to se tako desi, da je ovo opet jedan kanadski izvođač, tačnije frontman benda Nickelback. Reč je o Chadu Robertu Turtonu, koji je rođen 15. novembra 1974. ali nastupa po svom devojačkom imenu svoje majke, a to je Krager. I eto, on je znači dobro poznat kao Chad Krager, a njegov band Nickelback ove godine ponovio se albumom Feed the Machine i mi slušamo drugi single sa ovog albuma, a to je Song on Fire.
Can't believe that I can breathe without you, but all I need to do is Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
202.
Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in centuries, anxiety. Yes, it breaks on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats in the 38s in the country. Takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Nori. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad poses. It's a helping hand that makes you feel wonders you're blind. Centuries remedy, but it makes that hard. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Yes, you come to no harm on the animal farm in the country. In the country, in the country.
Ova grupa Blur u emisiji Tu i tamo, a to smo slušali zbog Alexa Jamesa, koji je poznat kao član benda Blur, radio je sa nekim drugim bendovima, ali ono što je zanimljivo je da je pored toga što ga znamo kao muzičara, on dobro piše pesme, a takođe i moj kolega novinar, ali ono što možda niste znali je da se bavi i proizvodnjom sira, živi na jednoj farmi i to tamo gde ima, verovali ili ne, petoro dece. Bio je to Alec James i grupa Blur, podsjetili smo se njihovog velikog hita Country House, a sada evo da pročitamo opet neku vašu poruku. Ova je baš lepa, meni je žao što se naš slušalac nije potpisao, ali broj se završava na 833. Dragi slavljenici, hvala vam za priliku da nam bude lepo subotom popodne. Svima nama želim da niz lepih popodneva bude dug i neprekinut. A evo imamo i ovde još jednu poruku, srećan rođendan. Eto, ja sam rođena ovaj dan, ali pre 60 godina. Znao sam sve vreme da će se roditi beba tu i tamo. Pozdrav i uspešnosti emisije, srećno Stevan. A sada konačno i jedan novembarac sa našeg prostora, i to jedan ali vredan. 1. novembra rođen je i Bora Đorđević i zato je sad idealan trenutak da čujemo pesmu Riblje čorbe, Na zapadu ništa novo.
Kritičar pesnika javno vređa, samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar, umorni Turčin izazva sudar. Biće bolje, to više, na papiru, mrtvo svo. Najsopu stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. S naslovnih strana još jedna pobjeda partizana. Moju zaradu drugi troše, vreme bez promene uglavnom loše. Biće bolje, neko više, na papiru mrtvo slovo. Na istoku stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. I pojeli bebe, ubio prvo ženu pa sebe. Dinari dalje u lakom padu, bacili bombe na ambasadu. Biće bolje, to više, na papiru mrtvo slovo. Na istoku stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. Zezaju male, za ideale ginu budale. Fabrike truju okolinu, kreteni dižu bune i ginu. Biće bolje, niko viće, na papiru mrtvo slovo. Na istoku stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. Biće bolje, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo.
Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje Gruva i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Muzikoterapija.
Razbija snove kao ogledala. To nije stvarnost, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete. Nešto me muči, reči odluke. Ja sam u mraku, rušim zidove. Nešto nije u redu. Sad znam da je ljubav okean što odnosi sve. Sad znam da je ljubav talas koji nestaje.
da bi razumela. To nije stvarnost, ali nije ni san. Nešto mi je u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve. Sad znam da je ljubav talas koji nestaje. Sad
bio Dejan Sukić, još jedan novembarac. On je slavio rođendan 4. novembra. Ako ste, eto, niste upućeni, ova emisija Tu i tamo danas je slavljeničkog karaktera, jer je naša emisija startovala na 202 pre tačno 4 godine. Stigla evo poruka od Hijavate. Evo sad ću da vam je pročitam. Svaka emisija je rođendan, pa čestitam 4 godine, 12 meseci puta 4 nedelje, 96. rođendan emisije Tu i tamo, 100 godina po Nilu Yangu. Hijavata, a ne Poglavica. Opet ćemo da čitamo vaše poruke, ali sada da čujemo još jednu rokerku koja je rođena u novembru. Zove se K.D. Lang, 2. novembar 1961. je njen datum, a mi slušamo pesmu Constant Craving, koja je bila veliki hit i kasnije, posle te pesme, kada je lansirana pesma grupe Rolling Stones Anybody Seen My Baby, došlo je do nekih kontroverzi oko toga da deo pesme liči na pesmu od K.D. Lang, tako da je onda i ona ubačena u autore ove pesme. Constant Craving i K.D. Lang. Ova je pesma sa soundtracka iz filma Godzilla Puff Daddy uz veliku i bitnu pomoć Jimmya Page-a uz dodatak i adaptaciju pesme Kašmir benda Led Zeppelin. E, i to smo slušali u emisiji Tu i tamo, zato što je Puff Daddy naš čovek rođen u novembru, a znamo ga po mnogim raznim imenima, znači rođen je kao Sean John Combs, ali njegovo umetnička imena su zaista neobična. Didi, P. Didi, Puff Daddy, Puffy, Puff, a nisam vam rekla datum rođenja, to je 4. novembar 1969. Ono što sledi je Bjork i to po želji Jelene. Jelene rekla, srećan vam 4. rođendan, da li može za mene jedna pesma posebna od Bjork? Pa naravno da može. Ovo je Play Dead, pesma koju je Bjork uradila zajedno sa Davidom Arnoldom i to za soundtrack iz filma The Young Americans. Slušamo Bjork koja ima i jedno neobično prezime, Gudmundsdottir, ako se tako čita, ne znam, ali tako nešto sigurno. A njen datum rođenja je 21. novembar 1965. Ovo je Bjork, Play Dead.
We'll be right back. Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
202 202 202
There's a change of pace, a fantasy I haven't tasted. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Hanging out for a body shop at night.
Emisiji Tu i tamo slavimo četvrti rođendan i slušamo rokere i rokerke koji su rođeni kao i naša emisija u novembru. A ovo što smo slušali bio je Billy Idol. E, njegov datum je 30. novembar, rođen je 1955. A mi smo slušali Flash for Fantasy. Pre sledeće pesme, evo jedna poruka koju ću sada da vam pročitam. A reč je o jednom vršnjaku naše emisije. Srećan četvrti rođendan, emisije Tu i tamo. Moj četvrti od pet unuka Relja je vršnjak vaše emisije, pa što želim njemu, želim i emisiji, a izbor pesme prepušta meni. Veliki pozdrav za Zorana Savića koji nam je ovo poslao, a za njegovog unuka nešto što se uklapa i u temu naše emisije, a to je jedna rokerka rođena u novembru. Ona se zove Charlene Spiteri i predvodi band Texas. a 7. novembra je napunila jubilarnih 50. Mi ćemo sada slušati jedan od najvećih hitova grupe Texas, In Our Lifetime.
Mogu da kažem, samo slušajte tu i tam.
Beograd, Beograd 202.
Hey!
U našoj slavljeničkoj emisiji slušali smo i jedan bratski band, Kings of Leon, u kom su braća, a onda mislim i jedan rođak Follow Will u bendu, ali ovo smo slušali zbog jednog posebno, a to je Jared Follow Will, jer je on rođen 20. novembra 1986. Svira bas i eto, bila prilika da čujemo pesmu Wait For Me grupe Kings of Leon. A sada, evo, nekako mi deluje da baš ima dobrih pevačica koje su rođene u novembru, jer nam sledi jedna od onih koja obeležila 80. kako svojim pesmama, tako i svojim imidžom. Baš nedavno smo nešto pričali, pa su svi u to vreme želeli da imaju frizuru kao što ima Kim Wilde. Ali ona ne prestaje i dalje se bavi muzikom, piše i knjige, bavi se i nekim sličnim poslom samo na televiziji i napisala je i neke knjige, radi kao DJ, a nama peva King of the World.
Ja sam Remi iz grupe Elemental i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
2-0-2.
Poste vi, ste vi.
Just to get
Brian Adamsa, Nata nam je poslala poruku, kaže emisija se bliži kraju, da li ćemo čuti Briana Adamsa, evo čuli smo ga, otkriću vam tajnu, čućemo ga još jednom, ali malo pre vam nisam rekla da je Kim Wilde rođen 18. novembra 1960. Nju smo slušali, a ovo je bio Brian Adams u pesmi All I Want Is You. On je rođen 5. novembra 1959. Ali ovu pesmu je napisao zajedno sa Robertom Johnom Mattom Langom, koji je rođen takođe u novembru, i to 11. 1948. Ovaj producent iz Južne Afrike je inače bio poznat i kao muž pevačice Shania Twain, pored svog zaista zanimljivog muzičkog opusa, jer je sarađivao sa najvećim zvezdama i ostavio značajan muzički trag. A posle Briana Adamsa i Roberta Johna Matta Langa, koji su novembarci, imamo i jednu mlađu predstavnicu, ali sve popularniju u poslednje vreme, a njeno ime je Lorde. Rođena je 7. novembra 1996. A jedna od njenih prepoznatljivih pesama zove se Royals. Ovo je Lorde. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a running out of blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a running out of blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
202. Fantazija.
We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I
ever say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Sa Miley Cyrus, a to su tražile Olga i Mila, za vašu informaciju, koja je rođena 23. novembra, znači tek je napunila 25 godina, nekadašnja Hannah Montana, a sada Miley Cyrus, u stvari od uvek Miley Cyrus, ali proslavila se kao Hannah Montana. Mi smo stigli do kraja emisije Tu i tamo, ali pre toga samo jedno obaveštenje. Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze nas je obavestio da je u toku noći došlo do ozbiljnije havarije na vitalnoj opremi za prenos signala na emisionoj stanici Jastrebac, zbog čega se programi Radio Beograda trenutno ne emituju u zoni tog predajnika. Ekipa je na terenu i očekuje se normalizacija emitovanja u toku večeri. Nadamo se da će što pre taj problem da bude rešen, pa da se opet svuda čujemo. Mi smo stigli do kraja naše rođendanske emisije, kojom smo proslavili četvrti rođendan emisije Tu i tamo na 202. Posle naše emisije slušajte Trepte i zvezda Lepe reči, pa onda finale hita nedelje. Možete u svakom trenutku da lajkujete našu Facebook stranu Tu and Tamo i obavezno nas slušajte u subotu sledeću od 16 sa nekom novom temom. A naša Tu i Tamo rođendanska ekipa bila u sastavu Ivana Milutinović, Saša Marković, Ivana Pataković. A za kraj, kao što sam obećala, još jednom Bryan Adams, ali sada ću vam reći kako je ovo zaista jedno spektakularno zatvaranje emisije Tu i tamo, jer slušamo dva fenomenalna novembarska rokera, Bryana Adamsa i Tinu Turner zajedno. Znači, Bryan je rođen 5. novembra, a Tina Turner zaista jedna neuništiva i legendarna rokerka, će sutra napuniti 78 godina. Mi slušamo njihovu zajedničku pesmu It's Only Love.